Protams, vecākiem arī jāizrunā ar bērniem tādu situāciju, kad bērns uz ielas var satikties arī ar kādu svešinieku, tad tas nepazīstamais cilvēks bērnu uzrunā, un tad kādai vajadzētu būt bērna rīcībai šajā gadījumā. Protams, kā ar nezināmiem svešiem cilvēkiem mēs nerunājam, kādus labumus, saldumus, naudas līdzekļus neviena svešinieka mēs neņēmam, un obligāti par katru šādu te sarunu ar svešinieku vajadzētu mājās izstāstīt vecākiem. Vecākiem jāzina, ka bija kāds mēģinājums no ārienes, varbūt arī uzrunāt bērnu. Un tad bērnu ir jāpabrīdina, ka šādas situācijas var būt. Un ja pavisam traki, tad, protams, bērns drīkst kliegt, kos piesaistīt uzmanību, jo nevienam svešiniekam nav jārunā ar bērnu, nav jāsauc pie sevis kaut kur, vai nav jādot nekādu labumu. Ja? Tas pilnīgi izslēgts.